Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dan molitve in posta za mir. Glas papežov za mir. Cerkev v Ukrajini. Vsako prizadevanje za mir sprejemamo z upanjem v Boga. Kardinal Pizzaballa, tudi v sveti deželi se srca lahko spremenijo. Dan odprti vrat 31. mednarodne likovne kolonije, umetniki za Karitas na Sinjem vrhu. Prisluhnili bomo odlomkom nagovora škofa Štumfa.
Sveti oče je ob koncu pretekle splošne audience, petek 22. avgust, ko obhajamo god device Marije Kraljice, razglasil za dan molitve in posta za mir. Gre za pobudo, h kateri so pred njim povabili tudi nekateri drugi Petrovi nasledniki.
Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in terra santa.
Medtem ko je naša zemlja še naprej ranjena zaradi vojne v sveti deželi, Ukrajini in mnogih drugih delih sveta, vse vernike vabim, da 22. avgust preživijo v postu in molitvi ter prosijo Gospoda naj nam podari mir in pravičnost, ter naj obriše solze tistih, ki trpijo zaradi nenehnih oboroženih spopadov. Naj Marija, kraljica miru, posreduje, da bi narodi našli pot miru, je povabil sveti oče preteklo sredo. Tudi papež Frančišek je v 12 letih svojega pontifikata velikokrat pozval k miru, zlasti na Bližnjem vzhodu in v mučeni Ukrajini. Že septembra leta 2013, 6 mesecev po nastopu Petrinske službe, je razglasil dan molitve in pokore, da bi Boga prosili za veliki dar miru v Siriji, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. Molitveno bdenje je potekalo na trgu svetega Petra 7. septembra na predvečer praznika Marijinega rojstva. Sveti oče je tedaj med homilijo vse spodbudil, da bi postali moški in ženske sprave in miru. K molitvi za Bližnji vzhod je papež Frančišek povabil še ob 2 priložnostih. 27. oktobra 2023, 20 dni po izbruhu vojne med Izraelom in Palestino, je v Vatikanski baziliki potekala molitvena ura Pacem in Teris, kot je naslov zgodovinske okrožnice papeža Janeza 23., ki je bila objavljena 60 let pred tem. Tedaj se je sveti oče na Marijo obrnil z naslednjimi besedami. Temna ura je, mati. In v tej mračni uri se potapljamo v tvoje svetle oči in se izročamo tvojemu srcu, da bi človeštvo naučila zavračati norost vojne, ki seje smrt in briše prihodnost. Eno leto kasneje, 6. oktobra 2024, pa je papež Frančišek v baziliki svete Marije Velike z udeleženci sinode in številnimi verniki rimske škofije molil rožni venec za mir. Isti dan je tudi 7. oktober, ko je minilo eno leto od začetka vojne med Izraelom in Palestino, razglasil za dan molitve in posta. K posebni molitvi za Ukrajino pa je papež Frančišek povabil na pepelnično sredo 2. marca leta 2022, teden dni po ruskih napadih na Kijev. Marijo, kraljico miru, je prosil naj svet obvaruje pred norostjo vojne. Isto prošnjo je ponovil tudi 25. marca, ko je v baziliki svetega Petra Marijinemu brezmadežnemu srcu izročil ukrajinsko in rusko ljudstvo v upanju, da se bo vojna končala. K pobudam za spravo v svetu so vabili tudi drugi Petrovi nasledniki. Papež Benedikt XVI. Je 23. julija leta 2006 zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu razglasil poseben dan molitve in pokore, da bi Boga prosili za dragoceni dar miru. V kolektivnem spominu pa ostaja tudi dan posta in molitve, ki ga je papež Janez Pavel II. Razglasil 14. decembra leta 2001, dobre 3 mesece po napadu na stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku 11. septembra. Sveti oče je vernike povabil goreči molitvi Bogu, naj svetu podeli stanoviten mir, utemeljen na pravičnosti.
Dan molitve in posta za mir s hvaležnostjo sprejema tudi cerkev latinskega obreda v Ukrajini. Tamkajšnji škof Skomarovski spregovori o upanju Boga, ki edini ne razočara, o zavedanju, kako pomembna je neodvisnost, ter o Božji besedi, ki svojcem umrlih vojakov prinaša tolažbo in jih tudi krepi. Predsednik ukrajinskih škofov latinskega obreda, škof Vitalij Skomarovski, je za vatikanske medije dejal, da je papeževa pobuda zelo pomembna, ni le poziv cerkvi po vsem svetu, ampak vsem ljudem dobre volje.
Теж надзвичайну силу. І тому ми радо, дуже раді, що Святіший Отець пам'ятає про нас.
Та побуда има іземну моч, і зато смо зело веселі, да се нас Святі Оче спомінья. Є відговор на беседе із Евангелія, да ста молітев ін пост сила, ки има велик уплів на догаяння, на згодовіно. Примеров є велико. Zelo smo veseli, ker se ta molitveni namen nanaša tudi na konec vojne v Ukrajini. In ker je tudi Sveti Oče dejal, da ta mir zahteva veliko predanosti in molitve, smo veseli, da se pri tej molitvi in predanosti pridružujemo drugim. Škof je spomnil, da je na pobudo Mednarodne zveze generalnih predstojnikov potekal dan molitve in posta za mir v svetu, zlasti v Ukrajini, že 14. avgusta. Takrat sta se temu pozivu pridružili tudi Ukrajinska grkokatoliška cerkev in Rimokatoliška cerkev v Ukrajini. V zvezi z diplomatskim prizadevanjem različnih svetovnih voditeljev za dosego trajnega miru v Ukrajini je Škof Skomarovski dejal, da upanje polagajo v Boga ter molijo za tiste, od katerih je odvisen mir v državi.
Для віруючих людей насамперед ми це відкриваємо кожного дня, що наша надія насамперед є на Бога.
Kot verniki vsak dan odkrivamo, da je naše upanje predvsem v Bogu. To upanje nikoli ne razočara. Seveda se Bog pri izpolnjevanju svojih namenov poslužuje tudi ljudi in vsi, ki nekaj storijo za ta mir, izpolnjujejo Božjo voljo, to je, da je mir med ljudmi. Toda skozi vso vojno smo videli, da ko polagamo upanje v ljudi, lahko doživimo veliko razočaranje. Nasprotno pa upanje v Boga nikoli ne razočara. In kako bo Bog ravnal v tej situaciji, to je njegova sveta volja. Seveda so te pobude zelo pozitivne in pozdravljamo vsa prizadevanja ljudi. Toda nasplošno, ker navadni ljudje nimajo veliko informacij ali znanja o notranjih procesih, ki se dogajajo, so naša prizadevanja usmerjena v molitev in podporo tistim, od katerih je odvisen prihod miru v našo državo. Škof Skomarovski se spominja vzdušja, ki je vladalo leta 1991, ko je Ukrajina razglasila neodvisnost. 24. avgusta bo potekala 34. obletnica. Po njegovih besedah je bila velika sreča, da neodvisnost ni bila dosežena silo in je do nje prišlo skoraj brez prelitja krvi. Na ta trenutek se sklicujem, ker je bil boj za dosego neodvisnosti zgodovinsko gledano precej dolg. Toda, kot je pokazal čas, je neodvisnost zelo dragocena stvar in zdaj vidimo, kako visoka je cena, ki jo je treba plačati, da bi bili neodvisni. Po škofovem prepričanju se dogajajo velike spremembe.
Ljudje cenovali svoj narod, svojih bližnjih, svojih zahesnikiv.
Ljudje bolj cenijo svoj narod, svoje bližnje, svoje branilce, svojo domovino in njeno neodvisnost. Zavedanje te vrednote je verjetno postalo veliko večje, kot je bilo v preteklosti. Seveda se boj nadaljuje in želimo storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo to neodvisnost. Mislim, da nas je vojna naučila tudi, kako pomembno je ceniti mir. Vedno smo molili za mir, a morda se nismo povsem zavedali, kako velik dar je živeti v miru, živeti brez vojne. Ob koncu pogovora je Škof Skomarovski spregovoril še o tem, kako težko je biti v moralno in duhovno oporo svojcem umrlih vojakov.
Zvečajno, to ni lehko, to je duže težki čas molitve, koli...
Pogrebi vojakov so zelo težki trenutki molitve. Gre za ljudi, ki so bili še polni življenja, ki so imeli družine, starše, otroke, soproge. Mislim pa, da osebe, ki izgubijo svoje bližnje, ki se nahajajo v tako zelo težki situaciji, prav v tem trenutku obupno potrebujejo besedo vere in tolažbe. Po teh besedah Bog deluje v njihovih srcih. Nekdo bi lahko pomislil, ali v takšnem primeru sploh lahko kaj pomaga ena beseda. Toda tisti, ki so doživeli takšne izgube, vedo, da ta beseda pomaga, ker je Božja beseda in ne le človeška beseda.
Слово Боже завжди нас втішає, завжди нас укріплює, завжди дає надію, що...
In če Божа беседа vedno tolaži, je tudi edina, ki krepi, ki vedno daje upanje, da ločitev ni večna, da se bomo spet srečali s svojimi ljubljenimi osebami in svojimi družinami. In tudi, da njihova žrtev ni zaman, da je izraz ljubezni do domovine in do svojega naroda. Poleg tega se življenje ne konča tukaj na zemlji, imamo večno življenje. Še posebej, ko se udeležujemo pogreba vernikov, ki so se že na zemlji odprli za razsežno življenja, je razlog upanja ta, da so njihovi dragi pred Božjim obličjem in so že prejeli svojo nagrado.
Oni prebivajo pred lasem Božjim in otrimajo svojo nagrado.
Ob dnevu posta in molitve za mir je jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa za vatikanske medije spregovoril o pomenu tovrstne pobude ter o situaciji v Gazi. Na vprašanje, kako verniki v sveti deželi doživljajo ta dan, je kardinal odgovoril. Predvsem smo hvaležni za to pozornost na temo miru, v kateri se papež zelo pogosto vrača. Gre za zelo občutljivo temo, ki nam je zelo blizu. Ni prvič, da obhajamo dan molitve in posta za mir. Tudi v preteklosti smo jih. In to je sedaj tudi edino, kar lahko v tem trenutku storimo. Molitev in post, da bi ohranjali pozornost usmerjeno k Bogu. To je edino, kar lahko storimo v tem trenutku, da bi se spremenila srca ljudi. Vendar pa po besedah jeruzalemskega latinskega patriarha na molitev ne smemo gledati kot na nekakšno čarobno formulo, ki razreši probleme. Ne deluje tako. Če človek pristopi k molitvi na ta način, bo samo razočaran. Molitev je potrebna, da spreminja srce, predvsem naše srce, da bi bilo vedno odprto za zaupanje, za željo, da bi delali in gradili dobro. In to je moč molitve. Zlasti v kontekstu sovraštva in zavračanja drugega, kot ga trenutno ustvarja vojna in pomankanje miru. Molitev in post bosta torej podarila moč tudi tistim, ki živijo na krajih, ki so opustošeni zaradi smrti in nasilja, kjer se zdi, da beseda mir ne najde več prostora. Ne najde prostora v institucijah. Ne najde ga v velikih organizacijah, tako političnih in žal tudi verskih, vendar pa najde prostor med mnogimi ljudmi, med gibanji, skupinami in posamezniki. Molitev služi tudi za ustvarjanje vezi med ljudmi vseh veroizpovedi, ki kljub vsemu še vedno verjamajo, da se srce človeka tudi v sveti deželi lahko spremeni. Ob koncu intervjuja je kardinal Pizzaballa spregovoril še o pomenu molitve za kristjane v Gazi, ki jih je po julijskem bombardiranju župnije svete družine tudi obiskal skupaj z jeruzalemskim pravoslavnim patriarhom Teofilom III.
Conoscendo la comunità di Gaza, posso dire che la loro forza viene proprio dalla preghiera, la forza resiste.
Poznam skupnost v Gazi in lahko rečem, da njihova moč izhaja prav iz molitve. Daje jim moč, da ustrajajo v tej strašni situaciji. Ne vemo, kaj nas čaka. Ne vemo, kaj se bo zgodilo s to okupacijo, kaj se bo zgodilo z nami, z našimi sosedi, z vsemi. Toda njihova moč, da ustrajajo, da kljub vsemu skušajo pomagati vsem s prinašanjem hrane in zdravil, ta moč izhaja prav iz molitve. Seveda smo tudi zaskrbljeni. Težko, da ne bi bili glede na to, kaj se lahko zgodi. Informacije, ki jih dobivamo, so nejasne. Ni bilo neposrednega ukaza za evakuacijo, vendar pa se boji vedno bolj približujejo našemu področju. Sosedna območja so bila že evakuirana, tako da smo tam in čakamo, da bomo razumeli, kaj storiti.
Od 18. do 22. avgusta je na Sinjem vrhu nad Ajdovščino potekala že 31. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Projekt Ali gibanje vsa ta leta povezuje lepoto, umetnost in dobroto. Izvaja pa ga škofijska Karitas Koper. Letošnji udeleženci kolonije so prišli iz Severne Makedonije, Italije in Slovenije. 231. dosedanjim udeležencem se letos pridružilo 8 znanih imen. Dve slikarki sta se udeležili ponovno. Borut Beus, Brane Širca, Katja Bednarik Sudec, Milan Todič, Narcis Kantarđić, Nina Zuljan, in Stojan Špegel, Livio Caruso, Eva Meštrović in Marija Efremova. Sledili pa so intimno avtorsko geslo letošnje kolonije Vrata upanja. Kolonijo je strokovno spremljala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibelšajn. Za gostoljubje je kot vselej skrbela družina Vidmar Sinjega vrha. Ob ustvarjanju in druženju so potekali tudi različni spremljevalni dogodki. V torek zvečer so pripravili mašo spomin na pokojne, ki so sodelovali v tem projektu. Sreda je bila namenjena druženju z mediji. V četrtek 21. avgusta pa je bil sklepni ali dan odprtih vrat. Na ogled je bila razstava nastalih del. V kulturnem programu so nastopili mlada igralca in vokalna skupina Mozaik. Avtorje in njihova dela je pobliže predstavila Ana Marija Stibelšajn. Zbrane so nagovorili koprski škof dr. Peter Štumf, ajdovski podžupan Matjaž Bajc in ravnatelj koprske Karitas Jurij Vončina. Moderatorka slovesnosti in koordinatorka projekta je bila Marijana Plesničar Jezeršek. Umetnikom je škof Štumf tudi podelil priložnost na priznanje. Razstava nastalih in darovanih del bo na Sinjem vrhu na ogled do konca septembra. Prva razstava pa bo 13. novembra v Lantierjevem dvorcu v Vipavi. Takrat bo na voljo tudi že katalog z natančnejšo analizo del vseh avtorjev. Izkupiček od prodanega na razstavah po Sloveniji bodo namenili pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju koprske škofije. Prisluhnemo odlomkom nagovora škofa Štumfa.
Vrata pomenijo veliko. Lahko so vse v našem življenju, vse, kar pomeni lepo in varno. Vrata so nekaj, kar tudi uporablja Kristus v svojih prispodobah ali o svojem spodbujanju, kako iti skozi njega, ki je vrata v življenje. Sam pravi, da so ta vrata zelo oska. Oska je pot tudi do Sinjega vrha. Sem morala z tajnikom Blažem se kar vmes ustaviti, da smo lahko drug drugega prepuščali gor in dol. In sem rekel, glej, kakor lepa simbolika za to, kar vodi v življenje. Oska so vrata včasih tudi do naših odnosov. Ves svet sedaj trepeta, kaj se bodo zmenili svetovni voditelji. Ali se bodo vrata njihovih soban še naprej odpirala, zato da se bodo zmenili za mir, ali se bodo mogoče Bog ne daj zaprla. Smo v zelo negotovih časih. Ne vemo, kaj nam prinaša prihodnost. Tako nas papež Benedikt XVI. Vabi, da vedno ohranjamo upanje. Glejte, upanje je nadnaravna in naravna lastnost. Imamo to lastnost verni in neverni. Ampak je celo poleg ljubezni in vere tisto, kar nam daje kot Jezusovim učencem posebno moč, da nikdar ne odvržemo upanja v to življenje in seveda v večno življenje. Ti darovi, ki boste dali, dragi umetniki, za te ljudi, naj bodo res blagoslovljeni in dobro shranjeni za vse vas, pa tudi za vse, ki jim boste pomagali, za tistimi velikimi vrati, ki so en sam biser v večnem življenju. Naj se tam hrani za vse, ki bomo iz tega, kar ste nam dali, tudi črpali upanje, upanje za večnost. Tako naj blagoslovi dobri Bog vse vas in pa vse, katerim pristopate, tako z umetnostjo, kot srcem, z dobro besedo. Pa dovolite, da vam še dam en blagoslov. Gospod z vami. Naj vas varuje, krepi in opogumlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pa z upanjem in veseljem vedno slavimo Gospoda. Bogu hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.